Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. У Менску 20 годинов. Шэраг беларускіх вышэйшых навучальных установ падвысілі кошты на платнае навучанне ў наступным годзе. Ці можна сказаць, што якасць беларускай вышэйшай адукацыі адпавядае той цане, якую плацяць за яе студэнты? Ці існуе грамадскі кантроль за эфектыўнасцю выкарыстання сродкаў у беларускіх дзяржаўных універсітэтах? Пра гэта ды іншае пасля выпуску міжнародных навінаў. Слово Сергею Шупу.
Дякую, Алена. Вітаю всіх наших слухачоў сёння ў свеце. На ўсходзе Украіны, дзе працягваецца аперацыя украінскіх вайскоўцаў, захоўваецца напружаная сітуацыя. Найбольш нестабільнае становішча адзначаецца ў раёне гарадоў Данецк, Горлаўка, Луганск, Кантрацыт, Северадонецк і Краснадон. Паводле прэсавага цэнтру спецаперацыі за мінулыя суткі загінулі трое вайскоўцаў, 27 параненыя. Як паведаміў кіраўнік групы інфармацыйны супраціў Дмітрый Тымчук, у Данецкай вобласці у выніку выбухаў, закладзеных сепаратыстамі на дарогах фугасаў, загінулі двое украінскіх вайскоўцаў, яшчэ 11 былі параненыя. Акрамя таго, пры абстрэле пагранічнага прапускнога пункту Далжанскі ў Луганскай вобласці параненыя 7 вайскоўцаў, гаворыцца ў паведамленні. Варонежскі абласны суд, які сёння разглядаў апеляцыю на арышт Надзеі Саўчынка, пакінуў украінскую лётчыцу пад вартай да 30 жніўня, паведамляе Інтэрфакс. Тым часам суд задаволіў скаргу адваката аб перакладзе пастановы суду аб яе арышце на украінскую мову, перадае агенцтва Уніан. Пасяджэнне Варонежскага абласнога суду праходзіла ў закрытым рэжыме. Саўчынка, якая ўтрымліваецца ў СІЗА, адказвала на пытанні па відэасувязі. Напярэдадні след Камітэт Расіі выставіў ёй абвінавачанне ў датычнасці да забойства журналісту ВГТРК пад Луганскам. У следчым камітэце сцвярджаюць, што Саўчынка перасекла мяжу Расіі пад выглядам уцякачкі і была затрыманая пры праверцы дакументаў. Між тым украінскія ўлады заяўляюць, што яе скралі сепаратысты і затым перадалі расійскім уладам. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун збірае сёння Раду бяспекі гэтай міжнароднай арганізацыі ў сувязі з абвастрэннем абстаноўкі ў Ізраілі і на палестынскіх тэрыторыях. У сераду на сустрэчы з журналістамі Пан Гі Мун сказаў, што сітуацыя на блізкім усходзе выклікае трывогу і неспакой. Ізраільскі прэм'ер Беньямін Нетаньяху ў той самы дзень папярэдзіў аб гатовасці краіны да ўсё больш жорсткіх захадаў у дачыненні да баевікоў руху Хамас. Іракскія ўлады паведамілі кіраўніцтву ААН аб выкраданні з універсітэту ў Мосуле суніцкімі экстрэмісцкімі злучэннямі урану, што прызначаліся для навуковых мэтаў. У лісце пастаяннага прадстаўніка Іраку пры ААН Мухаммада Алі Аль-Хакіма гаворыцца, што ўсяго ў кантраляваным баевікамі Мосуле было захоплена каля 40 кілаграмаў урану. Міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі, спаслаўшыся на папярэднія ацэнкі, заявіла, што ядзерныя матэрыялы, якія апынуліся ў баевікоў, маюць нізкую ступень узбагачэння і таму не з'яўляюцца значнай пагрозай для бяспекі. Улады Нямеччыны высылаюць з краіны супрацоўніка амерыканскай выведкі ў амбасадзе ЗША ў Берліне. Як гаворыцца ў заяве прэсавага сакратара ўраду Штэфена Зайберта, рэзідэнцыя РУ ў Берліне абвінавачваецца ў шпіянажы на карысць ЗША. Нямеччына высылае амерыканскага дыпламата ўпершыню ад часу заканчэння Другой сусветнай вайны. Перад гэтым дыпламатычным дэмаршам канцлер Нямеччыны Меркель заявіла ў каментары, што давер з'яўляецца ключавым фактарам у дачыненнях паміж саюзнікамі. Это былі на